Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Tinstab l-akbar qabda ta' droga illegali fil-Port Hilas ta' Malta. Fir-Renju Unit jibda it-tilqim għall-COVID-19 skont l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa r-rispons ta' Malta fit-tisħiħ tas-sarna ta' dritt mhux sodisfaċenti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Fil-Port Hilas ta' Malta instabu 612 kilogramma ta' kokaina minn uffiċjali ta' dwana, din hija l-akbar qabda ta' droga illegali fl-istorja ta' Malta. Id-droga kienet moħbija f'pellets biż-żejt ta' tisjir vapur li kien ġej mill-Ekwador. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta, Leonard Kallus.
Fil-Parlament il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana għalli l-valur ta' droga jidha li tlaħħa miljuni kbar. Sqarrija ta' Departament ta' Dwana għalet li nqabdu 612 kilo kokaina valur ta' 69 miljun euro. Droga maqbuda mid-dwana li kienet ġejja mill-Ekwador. Id-droga kienet moħbija f'kaxxi għaddiet mill-Kolumbja fit-triqita lejn il-Libja. Kienu elevati 510 pakketti li jiżnu 1.2 kilogrammi kull wieħed.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Ir-Renju Unit huwa l-ewwel pajjiż mill-pajjiżi tal-Punent li beda bit-tilqima kontra il-COVID-19 wara li il-vaċċin Pfizer-BioNTech kien żviluppat. Ir-Renju Unit beda il-programm tat-tilqim nhar it-tlieta bis-Segretarju tas-Saħħa Ingliż jgħid li l-bidu kien pożittiv. Il-programm tat-tilqim x'aktarx juri lill-pajjiżi l-oħra kif jimmaniġjaw it-tilqima ta' biljuni ta' nies kontra il-coronavirus wara li in-numru ta' imwiet madwar id-dinja laħa il-miljun u nofs. Il-kap tal-grupp tal-vaċċin Foxford, Andrew Pollard, jgħid li aktar minn vaċċin wieħed huwa meħtieġ għaliex m'hemmx dożi biżejjed biex ilaħqu mal-popolazzjoni Ingliża.
I think the race is much more against the virus than against other developers. We're all in a race against time, because if we don't get on with it and start rolling vaccines out, we'll still continue to be in this crazy position that we're in.
Intant, il-teżorier federali fl-Australia Josh Frydenberg għal il-7 News li il-programm huwa żvilupp pożittiv imma l-Australia tinsab f'sitwazzjoni differenti.
We are progressing through our own approval processes, the vaccine, which we hope to conclude by the end of January, and all things going well, if the vaccine is safe and effective, then it will be distributed to the community from March.
Skont l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa, il-respons ta' Malta fejn titħol l-assikurazzjoni tal-ġustizzja mal-ġurista assassinata Defni Caruana Galizia u it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt mhux sodisfaċenti. Rapporti oħor tal-membru popolari Ewropew Olandiż Peter Homsmith li wasal fit-tmim tal-mandat tiegħu kien approvat mill-Kamra għal l-affarijiet legali ta' l-Assembleja. F'dikjarazzjoni, il-Kumitat qal li l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet dwar l-assikurazzjoni tal-ġustizzja għal Defni Caruana Galizia baqgħet fundamentalment mhux sodisfaċenti mingħajr ebda riżultati finali. L-Assembleja kienet għamlet diversi rakkomandazzjonijiet lil Malta dwar kif tista' tinkiseb ġustizzja għal Caruana Galizia, tissaħħaħ is-saltna ta' dritt u tintemm l-impunità li twassal għal korruzzjoni fl-ogħla livelli. Fl-aħħar rapport, ir-rapportier Omsmith ikkritika r-rispons ta' Malta biex ittemm l-impunità għal korruzzjoni fuq l-ogħla livelli bħala waħda kompletament mhux sodisfaċenti. Għal ukoll li r-rispons għat-tisħiħ tas-saltna ta' dritt f'Malta hija fil-maġġor parti mhux sodisfaċenti b'riżultati imħalta. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, qed tħeġġeġ lill-mexxejja sħabha tal-istati u t-territorji biex jalqu l-frontieri biss bħala l-aħħar għażla fil-ġlida kontra il-COVID-19. Berejiklian tgħid li l-istati u t-territorji għandu jkollhom ir-riżorsi biex jikkontrollaw l-imxija tal-virus u m'hemmx għalfejn ikun hemm reazzjonijiet żejda.
You can't just keep shutting and opening borders willy-nilly. Businesses, families rely on that level of certainty. And I hope that people won't overreact because we are going to get cases. We are going to have outbreaks. But if you have confidence in your system, you know you can get on top of it. You don't need to resort to those extreme measures. And I hope people appreciate that.
Fir-raħal tal-Munxar Fawdex instab raġel mejjet li kellu 63 sena. Ir-raġel instab mejjet falqa taħt moħħriet maqlub fl-istess raħal wara li kienet qed issir tfittxija għalih minħabba li kien irrappurtat nieqes. Membri tal-Protezzjoni Ċivili issejħu għall-għajnuna u ir-raġel ġie ddikjarat mejjet fuq il-post minn tabib taċ-ċentru tas-saħħa. Dak li kien it-teżorier tal-Vatikan, il-Kardinal George Pell, qed iwissil li Santa Sede li tinsab fil-periklu li tfalli. U għatkellem ukoll dwar il-battalji li kellu riċenti fl-Awstralja meta kien akkużat li abbuża minn żewġ titfal subien u imbagħad kien meħlus mill-Qorti Għolja Awstraljana. Fi ktieb ippubblikat dan ix-xahar huwa jitkellem dwar iż-żmien tiegħu fil-ħabs. Il-Kardinal Pell jgħid li huwa għandu s-sapport kontinu tal-Papa u jammetti li esperjenza momenti koroħ waqt il-proċess legali tiegħu, imma kien jaf li huwa innoċenti.
I knew many people were praying for me. I believe prayer is real. I believe God is real outside of the history, outside of the world. I believe eventually everything all will be well. There will ultimately be justice.
Nar it-tlieta dew 8 ta' Diċembru kien il-jum li fih il-Knisja Kattolika madwar id-dinja tiċċelebra il-festa tal-Madonna tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-Knisja Kolleġjata ta' Bormla iċċelebrat il-festa titolari tal-Immakulata Kunċizzjoni b'quddisa solenni mmexxija mill-Arċipriet tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar bis-sem tal-Kapitlu tal-Kolleġjata ta' Bormla u diversi saċerdoti bormliżi. F'Malta hemm tliet parroċċi ddedikati lill-Immakulata Kunċizzjoni f'Bormla, fil-Ħamrun u tal-Ibraġ. Iżda l-festa ta' 8 ta' Diċembru tkun iċċelebrata wkoll b'solennità anke f'lokalitajiet oħrajn inkluż fir-Rabat Għawdex. Din is-sena minħabba l-pandemija ebda lokalità ma setgħet tiċċelebra l-festa ta' barra għalkemm it-toroq xorta iż-żejnu biex jagħtu l-ambjent ta' festa. Mill-kampjonat tal-Premier Malti, Zejtun Corinthians 2 li hija Athletic Shane, Zejtun kellhom rebħa mill-aktar importanti meta qelbu lil-Lija Athletic bl-iskur ta' 2-2. Hekk Zejtun dbiet miż-żona tar-relegazzjoni, minnaħa l-oħra lija baqgħu fil-post ta' qabel tal-aħħar. Harbarians wieħed Gżira United xejn, Harbarians rebħu lill-Gżira United bl-iskor minimu ta' wieħed b'xejn. Hekk qabżu waħedhom fil-quċċata tal-klassifika punt fuq Hamrun Spartans u Sliema Wanderers. Santa Lucia 2, Sirens xejn, Santa Lucia reġgħu lura għar-rebħ meta qelbu lil Sirens 2 b'xejn. Iż-żewġ gowls kienu skurjati lejn l-aħħar tal-partita. Hamrun Spartans 2, Sliema Wanderers 2, wara id-diżappunt ta' draw li kellhom ta' 2-2 kontra Lija Athletic, Hamrun Spartans reġgħu lura b'rebħa oħra meta qelbu lil Sliema Wanderers bl-iskor ta' 2-2. Meta ittellgħu il-Poloz tar-round ta' kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja għas-sena 2022 li se tintlab fil-Qatar bejn il-21 ta' Novembru u 18 ta' Diċembru, Malta xejn ma' it-tellet matimijiet li tista' tlaħħaq magħhom għax kollha huma timijiet b'saħħithom u jinsabu f'pożizzjonijiet ferm aqwa minn Malta fir-ranking tal-FIFA. Malta se tilab mal-Kroazja li tinsab fil-11 il-post tar-ranking tal-FIFA, is-Slovakkja li tinsab fit-33 post tar-ranking, ir-Russja li tinsab fit-39 post tar-ranking tal-FIFA, Slovenija li tinsab fit-62 post u Ċipru li jinsab fil-mid post tar-ranking tal-FIFA. Fir-rankings tal-FIFA Malta tinsab fil-176 post.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Hobart, Canberra u Wollongong, temp xemxi mistenni f'Adelaide u f'Melbourne u l-possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane kif ukoll f'Cairns u Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-11 il-jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.